Hörmətli dinləyicilər, qaynar xəttəsiz. 30 dəqiqə ərzində veriliş boyu bələdçiliyinizi mən edəcəm. Esmira Cavadova. 012 436 77 41. Daim ixtiyarınızdadır. Qaynar xətt verilişi bizə etdiyiniz zənglər əsasında hazırlanır. Zəng vurun, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Mütləq əlaqə nömrələrinizi söyləyin ki, sonradan biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Efir açarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi orada yaza bilərsiniz. Bugün yarım saat ərzində kimin hansı şikayətini səsləndirəcəyik, dinləyək.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsilatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifrədə işıqlandırılmasını istəyir.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kaçmış altın bankamıza pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan buyan, nəyətən hədilə, hər işin geçti şikayətlə, biz heç kimlə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyyə qab yumağı, ya da sürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti,
hüquqşünas rəyi,
araşdırma.
Tüm bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Bayıl qəsəbəsi Əlibəyov qardaşları küçəsindəki 44 saylı ünvanda iki qonşu bir-birindən şikayətçidir. Həmin ünvanda yaşayan yeganə Pirizadə deyir ki, onunla ümumi mülkiyyətdə yaşayan qonşusu Ağsu rayon prokurorunun köməkçisi Çingiz Quliyev öz evini söküb yenidən tikir. Onun ərazidə qazıntı işləri aparması qonşuları narahat edir. Yeganə Pirizadə deyir, narahatçılıq ondadır ki, ərazi sürüşmə zonasıdır. Çingiz Quliyev də yeri qazıb tökməklə uçqun təhlükəsi yaradır.
Bayıl sürüşmə zonasıdır, bunu da hamı bilir. Arxadakı, həyətimizin arxa hissəsi, pillavari saxlayıcı divarlar vardı. Onları götürüb, o qrunt laylarını götürür ki, mən evimi artırıram, bilmirəm. Bunu öz başnalıq eləyir də bir sözlə. Heç bir sənədi yoxdur əlində. Ona verilən bir dənə sənəd var, o da bərpa haqqındadır. İcra hakimiyyəti sərəncam verib ona, öz evinin bərpası haqqında. Və əlində eskiz layihə var. Eskiz layihədə heç bir yerdə təsdiq olunmub, təsdiq oluna da bilməz həyatda. Çünki o yer ki, o tikmək istəyir, yəni nəzərdə tutur, o yer tikilmək üçün yararsız bir yerdir. Və onun yəni qazmaq istədiyi, götürmək istədiyi və götürüb də tədricən oralardan o qrunt layları ki var, onların üzərində yuxarıda 6 mərtəbə evin fundamenti yerləşir. Yəni, onların o fundamenti bir növrənin altını boşaldandan sonra bu adam heç fikirləşmir ki, onun nə təhlükəsi yaradır. O ev tikmək istəyir, inşallah ki, eləyə bilməyəcək bunu, çünki o boyda qeyri-qanunsuzluq da eləmək olmaz. Yəni, sən vəzifə başındasansa da qanunları pozmağa ixtiyarın yoxdur ki, sən böyle prokurorluq işçisidir. Özü qanunlara riayət edəməyin əvəzində, o bütün qanunları pozur, bizə hədə qorxu gəlir, o həyətə köçmədən qabaqda hələ əvvəldən planlaşdırıb bu işi. Sonra köçəndən sonra saxta sənəd düzəltdi, məni verdi suda, özümə, uşağımı vurdu, prokurorluqda buna müvafiq sənədlər var. Özümüzə hədə qorxu gəldi ki, siz çıxacaqsınız həyətdən. Mən də dedim, həyətdən çıxmaq vacib deyil. Əsas budur ki, sənədlərimi heç vaxt dəyişməyir, yəni sənədlər yerində olaraq ki, qalır. Buranın mülkiyyətçisi, mən burada oldum ya harada oldumsa fərqi yoxdur. Mülkiyyətçi olaraq mən qalıram. Sən məni həyətdən çıxarda bilərsən, amma sənədlərimi ləğv eləyə bilməzsən ki.
Siz eyni həyətdə yaşayırsınız?
Bəli, bizim adresimiz eyni gedir. Yəni, Əlibəyəv qardaşları 44. Həyətin əvvəl hissəsi 1-2-3 nömrəli mənzillər mənimdir. Arxa hissəsi, yəni bir dənə mənzil, 4 nömrəli mənzili alıb. Əvvəldən gəlib o həyəti görüb, yəni özü üçün bir planlar qurub da. Arxadakı mənzili alıb. Və bizə prosto zor tədbiq eləyir, yəni çıxın həyətdən, belə eləyəcəm. İndi də bu dəqiqədə mənim mənzillərimi söküb, darmadağın vəziyyətdə qoyub, o üçün, yəni öz başnalıq eləyir, mən də bu adamı saxlaya bilmirəm. Heç bir yolla. İsrağa gündə arvadı zəng edib telefonla mənə hədə qorxu gəlib, uşaqlar bu tutduracaq mənim ərim.
Nə vaxt alıb evi o? Yeri nə vaxt alıb
evi? 5 il bundan qabaq.
Amma işlərə indi başlayıb.
Bilirsiniz nəyə görə? Çünki 4 il bundan qabaq, mən deyirəm də planlaşdırılıb. saxta bir sənəd alıb məni vermişdi suda. Proses başlamadan qabaq hələ
niyə məni suda çağırdılar. Sizi məhkəməyə niyə vermişdi?
Bəli.
İddiası nə idi? Nəyə görə
vermişdi? İddiası o idi ki, güya mən onun evini zəbt eləmişəm. Mənim özümə aid olan 3 saylı evi, güya o ev ona aiddi və mən onu zəbt eləmişəm. Sudun qətnaməsi belə oldu ki, onlar mənim mülkiyyətçi olmağımı təsdiq elədilər və Çingiz Quliyevin əlində olan sənədin nicistliyin olmasını təsdiq elədilər. Yəni, onun sənədi düzgün verilməmişdi.
Siz məhkəməni udmusunuz da.
Bəli, mən məhkəməni uddum sözsüz ki. Və məhkəmədə mən bəyan etdim ki, mən qarşılıqlı ərizə yazacağım, iddia ərizəsi qaldıracağım və bu insanın bütün bu sənədləri, bu qeyri-qanun işlərin hamısını ortaya çıxaracağım və onu vəzifədən çıxartmasına belə nail olacağım. Çünki bu boyda qanun pozuntuları olmaz. Bu adam bu insan həmin məhkəmə prosesi nəzdində mənim uşağımı həyətə belə buraxmırdı. Ki bura mənimdir. Hələ məhkəmə bitsin, qərar çıxsın. Baxaq görək kimindir də bura. Uşağımı vurmuşdu, prokurorluğa biz məktub yazdıq, verdik. Yəni bunlar hamısı fiksə oldu orada. Bu dəqiqədə prokurorluğa bir papka var bizə aid.
Səbail prokurorluğunda.
Respublika baş prokurorluğunda.
Baş prokurorluqda.
Bu mübahisə ilə əlaqədar böyük bir papka var. Amma maraqlısı budur ki, bu yaxınlarda mən məktub yazdım və prokurorluğa gələndə məni çağırdılar ora. Mən sənədlərə, yəni dedim ki, olar mən bir sənədlərə baxımda, sizdə burada arxivdə olan sənədlər nədən ibarətdir? Znaçit, onun qaldırdığı iddia ərizəsi var, amma sudun qətnaməsi nəyə görəsə yoxdur. Mən də dedim, çünki siz bir tərəfli mövqə tutursunuz, öz işinizi təmizliyə çıxarmaq üçün bu qətnamə mənim xeyrimə çıxdığına görə sizdə yoxdur. Qətnamə deməli sizin işçinin xeyrinə çıxsaydı sizdə burada 4 dənə nüsxə olardı.
Sonradan əlavə olunmasını tələb etdiniz onlarda?
Mütləq, mən kanyasla tələb etdim. Mən həmin gəldiyimdə də ora uca qətnaməni, yəni mən əvvəldən bilirdim, orada qətnamə yoxdur. Mən gətirdim qətnaməni ora, qeydiyyatdan keçirdim. Ərizəmlə bərabər şəkillər, foto şəkillər gətirdim, onun gördüyü orada özbaşınalıqlara aid. Və dedim ki, yəni bu məsələni siz Rukavodstvanın qarşısında yəni açıq versəz, bu təcili bu işə baxılmalıdır. Çünki burada o qədər özbaşınalıqlar var. Deyirəm, mənim təqsirim odur ki, 4 il bundan qabaq mən işi davam eləmədim. Bu insanın elədiyi özbaşınalıq qanunsuz pozuntularını gərək sona çatdırıydım.
Orada işlər bitib?
Yox, işlər bitməyib, iş gedir orada. İşi 3 dəfə Fövqəladə Hallar Nazirliyi dayandırıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən nümayəndə gəldi, şəkillər çəkdi, regional şöbədən, tikintiyə nəzarət şöbəsindən gəldilər. Yəni mən zəng elədim qaynar xəttə, operativ formada o saatda gəldilər. Şəkillər çəkdilər, işi dayandırmağı tələb edirlər, çünki göz qarşısındadır onların gördüyü, yəni tamamilə savadsız bir işdir. İnsanları orada təhlükə qarşısında qoyublar. Ora sürüşmə zonasıdır. Sürüşmə zonasında olan bir yerin yəni altı qazarlar ki, üst gəlsin yuxarıdan aşağı, orada qonşular yaşayır. Bu boyda özbaşınalıq olmaz ki, bu dövlətdə yəni qanun varsa yaşayaq, yoxsa çıxaq gedək burdan.
Ağsu rayon prokurorunun köməkçisi Çingiz Quliyev isə qonşusunun dedikləri ilə razılaşmır.
Mən nəyimlə bağlı şikayət?
Ki, sürüşmə zonasında qazıntı işləri aparırsınız orada mənzilinizin tikintisi ilə bağlı.
Mən mülkiyyətçi deyiləm, mülkiyyətçi mənim yoldaşımdır.
Amma işləri siz aparırsınız da, yəni...
Mən harada aparırım, mən iş, mülkiyyətçi iş apara bilmir ki.
Amma sizin yoldaşınız da, siz də bir ailəsiniz də.
Nə olsun bir ailəyik də, mülkiyyətçi odur da, məndən nə şikayət?
Deyir ki, siz tikirsiniz orada, tikinti işlərini, söküntü işlərini siz aparırsınız orada.
Kim aparır, mən işləyəm, mən rayonda işləyəm.
Ağsu prokurorluğunda işləyirsiniz.
Bəli.
Nə münasibət bildirə bilərsiniz bu söküntü
işlərini? Yox, nə narazılıq, axı mülkiyyətçi mən deyiləm, mən münasibət bildirməliyəm. Qanunlu sənədləri var əlində. Xanım, ora sərəncam alıbdı, layihə təsdiq olunubdu, icazə verilibdi ora rəsmi qaydada ki, qanunun əsaslarına tikinti aparsın. Evimizdə bizim yaşadığımız yerdə, evimiz başımız uçmalı deyil ki.
Ancaq o iddia edir ki, ora sürüşmə zonasıdır.
Biz də Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyıq da, bizim də mülkiyyət hüquqlarımız yoxdur.
Birisi Çingiz müəllim, o qadın deyir ki, ora sürüşmə zonasıdır və orada qurum...
Hansı sürüşmə zonasıdır? Ora hardan sürüşmə zonasıdır? Sürüşmə zonası olub ev, orada biz təzə torpaq sahəsində ev dikmirik, bir şey eləmirik. Köhnə evimizi söküb başımıza uçurdu, təzə yenisini icazə alıb, yenisini dikir.
Konkret sizin adınızı hallandırdığına görə biz sizinlə əlaqə saxladıq. Yəni o deyir ki, tikintinin söküntünü siz aparırsınız konkret orada.
Ay xanım, o əsassız olaraq şər böhtanla mənim adımı hallandırır ki, mən o biri mənim mülkiyyətçi yoldaşımdır. O da Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Özü də məcburi köçkündür. Mən Qarabağ müharibəsi veteraniyam. Atam Böyük Vətən müharibəsi birinci qrup 50-lidir. Sonra himayəmdə şəhid ailəsi yaşayır. Bir nəfər uşağı ilə birlikdə. Bu bizim güzəştlərimiz, göstəricilərimiz, imtiyazlarımız. Məlumat üçün mən bildirim də. Yoldaşım məhkəmədə iddia qaldırıbdı onun. Onun özünün öz başına tikintisinin sökülməsinə dair. Üç mənzilə heç bir mülkiyyət hüququnu təsdiqləyən sənədi yoxdur onun. Orada onun bir iki nömrəli mənzili var. O da faktiki yerində yoxdur mənzil.
Deyir onu siz sökmüsünüz.
Mən harada sökmüşəm? Mən sökmüşəmsə o məndən şikayət eləmişdi. Mən yazmışam. O özü söküb kimə satıbdı materialları. Neyin iftihamsını yazmışdı o.
Siz indi məhkəmədə bununla bağlı iddia qaldırmışsınız?
Əlbəttə ki, onunla bağlı iddia qaldırmışam ki, o özü həmin o mənzilin sənədini saxtalaşdırıbdı, özündə üstünlük hüququ yaratmağa görə harada gedirsə deyir, mənim orada üç mənzilim var. Amma faktiki sənədi saxtalaşdırıbdı, o mülkiyyəti ələ keçirmək üçün orada da buna veriləsi deyir ki, o mənzilim ha, üç mənzilim. O mənzilin biri ümumiyyətcə mənzil fondundan silinmişdi, qeyri-yaşayış sahəsidir. Qeyri-yaşayış sahəsi mənzil ola bilməz axı.
Bəs digər iki mənzillə bağlı?
Digər iki mənzil demirəm, biri o faktiki iki nömrəli mənzildi, o da fakt yerində yoxdur. Qalır orada 3 nömrəli mənzil. 3 nömrəli mənzildə onun 13 kvadrat metrdən ibarət bir mənzil var. Onu da qanunsuz tikibdi, öz başına tikinti aparıbdı. Bizim də hüquqlarımızı pozubdu. Ona görə də biz iddia qaldırmışıq məhkəmədə ki, bu öz başına tikinti aparıb bizim hüquqlarımızı pozub. Xahiş edir ki, bu işə baxıb ədaləti bərpa eləyir. Yəni, o əsasız şikayət edir. Lazımdırsa, yenə deyirəm, lazımdırsa, hansı sənətlər deyirsiniz, təqdim eləyə bilərik. Biz o birinci dəfə bura şikayət eləmiş ki, neçə yerə şikayət eləyibdi, onlar da izah eləyir. Başa salır ki, bunun qanunun əlində sərəncamı var. Sənətləri qaydasındadır, tikinti də aparır da. Biz də bir vətəndaşıq da. Biz bu mənzilimiz başımıza uçmalı deyirik ki, yeganə prizadə şər, böhtan, şantaj xarakterli şikayətlər eləyəcək. Biz onda uçsun mənzilimiz başımıza.
Məhkəmə işi bizə olub, hansı ki, yeganə xanımın xeyrinə qətnamə çıxarılıb.
O heç də onun xeyrinə çıxarılmayıb. Xanım o qətnamə, o iddianı da yenə biz qaldırmışıq da, məhkəmədə yoldaşım qaldırıb. Heç də onun xeyrinə olan şey deyil o. Biz orada tələbi qoymuşduq ki, əmlakın özgənin sahibliyindən geri tələb edilməsinə dair. Çünki bizim evə verilən çıxarışda mənzil bir mərtəbəli yazılmışdı. Bir mərtəbəli olan evin altında ev ola bilər sizcə?
Qət etdi hissəsində yazılıb ki, sizin həyat yoldaşınızın iddiası rədd edilsin.
Nə olsun, tələbimiz o, tələbi dəyişmədik də. Biz orada tələbi dəyişmədik ki, orada tələbi qoymalıydıq ki, öz başına tikintinin sökülməsi. Çünki biz elə bilirdik bir mərtəbəli yazıldığına bir mərtəbənin altında ev ola bilməz. Sonra orada qətnamədə var da yazıbdı ki, o arayış təqdim olunub ki, oradan vericidən verilən arayışda bu səhv olaraq bir mərtəbəli göstərilibdi. O nə mənim günahımdır, nə qeyris. Bizim tələbimiz haqlı tələbdir, qanunlu tələbdir. O, əsaslı şantaj xarakterli, böhtan xarakterli şikayətlərlə məşğul.
2009-cu ildə Çingiz Quliyevin həyat yoldaşı Güləbətin Mustafayeva Səbail rayon məhkəməsində iddia qaldırıb ki, ona məxsus olan 4 nömrəli mənzil yeganə pirizadə tərəfindən zəbt olunub. Güləbətin Mustafayeva ərizəsində evin bir mərtəbəli olduğunu qeyd edib. Məhkəmə araşdırarkən məlum olub ki, ev 2 mərtəbəlidir və zəbt olunduğu bildirilən 3 saylı mənzil 1-ci mərtəbədə yerləşir və sənədlə yeganə pirizadəyə məxsusdur. Buna görə də məhkəmə iddianı rədd edib. Ancaq Çingiz Quliyevin dediyi kimi qonşuları hələ yenə məhkəmə salonları gözləyir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propiskun olmalı. Propiskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bilqamışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələm açılmıyıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə şikayət edən kəndlilər deyirlər ki, taxılı yığmağa kombayn tapmırlar. Məhsul zay olub gedir. Ağdamın Mahrızlı kənd sakini Səxavət Vəliyev deyir, neçə gündür Agrolizinq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin qaynar xəttinə zəng vururlar ki, bizə kombayn verin, məhsulumuzu yığaq. Oradan da onları arxayın edirlər ki, kombaynlar yoldadır.
Burayla xanım, dəfə bölgəsidir. Ağdam rayonunun Mahrızlı kəndindən yaşayırıq. Bu xeyirə qadandır. Bax, neçə gündür o Agrolizinqin qaynar xəttinə zəng edir. Şu Torx müəllim var ona. Burada getmişik, icra hakimiyyətində də olmuşuq. Agrolizada burada dəfələrlə bunu deyirik. Bu dəfə bölgəsi, bizim bura elədi ki, məsələn, bir bala deməsən o düşmən də odan bir atdı, bir bala deməsən şey tutdu, hamısı alış yanasıdır. Gözümüzü dikəcəyimiz odur. Bax belə ki, hər gün bax bu gün də haqq getmişik, Agrolizada getmişik rayona. Həm gündə deyirik, bu gün səhər, bax belə də vəziyyət. Demək üçün kəndin hamısı həşət faizi taxıl pisini durur.
Nə problem var? Bax, nəyə görə müraciət?
Kombayn çaşmazdır. Kombayn yoxdur. Kim kombaynımız yoxdur, pişdə bilmirik. Taxılımız var da, taxıl əymişik. Hə, arpa pişiribdi, taxıl olan var. Saxla, sən bura elə yerdi ki, bizim bura hər an nəsə ola bilər də bizim. Gərək indi məhsulu pişirib vaxtında gərək götürürlər. Bizim məhsulun bura vallahi bu qədər problemimiz var ki, bax problem bir də məhsul sata bilmirik. Bax keçən il, bax Allah'a and olsun. Deməli, soğanın meşoğun 1 manat axırda almadılar. 1 manata almırdılar. 30 kiloluq meşhur 1 manat 5. Hava parı töytanır. O qədər sən, keçən il pomidor heyli oldu, yeşil 1 manata, 30 kiloluq, 20 kiloluq yeşil 1 manata. Qarpız sahələrdə o qədər ucuz oldu ki, da heç bir gətirmədi. Yəni, bizim məhsul heyli var, problemlərimiz var, o məhsul problemi var.
Məhsulu niyə sata bilmirsiniz?
Bazar yoxdur axı, bizdən daha aynə yaşayış yoxdur, ən ucuzlar yerdir. Məsələn, Bakıya indi deyilir, tez olaraq deyirlər ki, Azərbaycan neçə dənə otel istifadə verildi. Gəl görək, bugün Azərbaycan reallı bundan ibarət ki, gəl görək, bugün soğan satan mı, qartof satan mı, kərəm satan mı, hansısa girib bu otellə qalmağa onun imkanı ola bilərmi? Yox, çünki bizdən onu fikirləşmirlər. Çünki o otelin qiyməti, yalnız 5 kilodan məhsul satdığın məhsulun qiyməti ödəməz otelin qiymətin. Yəni, bax, bazar yoxdur, bax, bir də çox küpür çətinlərimiz var. Allah, bax, indi də tahımız məhz tökülüb gedir, bax, fikirə bilmiriz. Yəni, bura cəhə bölgəsidir, burada ayrı nə var ki? Əsas burada dolanışıq, demək olar ki, əhalinin 90%-ında dolanışıq əkin biçindir, ayrı nə var ki burad Özə hər yerdə buna yerə çox düşmür. 30 sot hərəyə torpaq düşür hər adam başına. Elə bir 5-5 alətçə hektar yarım, 1 hektar nə bilim. Valla o gün bax, gecə o atışma oldu burada. Elə daha çox adam bir hazırlaşır ki, valla qaça eləyə bax. Yəni o deməsin, bu mərmələr də atı, məsələn, o trafik gəldi, bir yəni düşür taxıl sahəsinə, tüm çamın taxılı məhvoy gedəcəkdir.
Müraciət edirsiniz, nə deyirlər sizə?
Müraciət eləmiş, bax, gündə deyirlər ki, gələcək. Bak bugün gitmiş Agrolizing'in həyətinə, orada o Agrolizing'a, Quzanlıya. Deməli orada harasa bir 5 tane kombayn yatıbdır, deyirlər işlemine xarabdır onlar. Bir də xanım, bax, bizdə məsəl üçün başqa problem budur ki, məsəl üçün, bax, vaxt indi torpaqlarda, bax, neçə illərdir əkilir, biçilir, o, məsəl üçün, o tək elə, elə hamı deyəcək azot, azotdan başqa, məsəl üçün, bu, başqa o gübrələr, məsəl üçün, o şumaltına verilən gübrələr, zatlar, məsəl üçün, vaxtını ala bilmirik ki, məsəl üçün, o torpaq da ölür də, əsas, bax, bu saat, bax, Allaha and olsun, bax, bugün neçə adam getmiş, deyək, şey, Quzan, şey, rayona ki, o Agrolizingə, bax, göt, neçə gündür deyirlər, büyüsər, nə deyirlər, göt, səhər imkan olsa, bir dənə kombayn göndərəcəyik, göt, nətər olur.
Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Ağdam Agroservis filialının müdiri Rafiq Ətəmov deyir ki, filialın 10 kombaynı var. Rayonda isə 8-10 min hektar ərazidə taxıl biçimi aparılmalıdır. Texnika kifayət etmir. Mahrızlı kəndindən bizə müraciət ediblər. Kombayn çatışmazlığıdır, kombayn verilmir məhsullarını yığmağa. Bu nəylə əlaqədardır?
Xanım, düzdür, orada dünənləri kombaynın bir dərəsinin nəsosu atqaz elədiyinə görə kombayn remonta dayanmışdı. Sabahlar səhər tezdəndən oranın kombayn təmin olunacaqdır.
Deməklərinə görə siz bir kombayn söz vermişsiniz onlara. Onların məhsullarının yığımına o kifayət edəcəkmi bir kombayn?
İndi ümumi respublikada biraz kombayn qıtlığı var da, xanım, bilirsiniz. Böyük rayonda o 8.000-10.000 hektar taxıl var. Bir illərdə məhsulumuz Allah sağla verir çox oldu. Kombayn da bəli, servizin 10 dənə kombaynı var. Dayanmadan gecə gündüz işləyirik.
İdarənin həyətində də deyilənə görə 5 kombayn təmiri dayanır.
Dayanan 5 kombayn nədir də? Kitay istehsalı olan esil kombaynlardır, düyü üçün nəzərdə tutulubdur. Düyünlərin, mülkiyyətçilərin esil kombaynına müraciət etmədiyinə görə o kombayna yer bişdirən yoxdur.
Kombayn qıtlığı Şamaxının Quşçu kəndində də narazılıq yaradıb. Kənd sakini Zahir Məmmədov deyir, rayon icra hakimiyyətinə müraciət edəndə onları Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə istiqamətləndirirlər. Agrolizing desə kəndlilərə texnika çatışmazlığı səbəb gətirilir.
10 gün olar ki biz qammayla taxıl biçinin qışlar sahəsində, bizdə qışlar sahəsində yer var, orada taxıl biçinlə hələ qədər qamma yaxsarlar. Da agrolizingə də, ondan sonra aidiyyəsi orqanlara da müraciət eləmiş ki, qamma kəsindir, tapılmış.
Kombayn verilmir sizə?
Yox, qamma verilmir dedən ki, indi tapılır, nə qədər ərazi gəzirik, başqa yerində qammayın olsa, axtara tapar gəsək, taxıl çəkilib gedir. Qamma tapılır. Yəni agrolizingə də müraciət eləmişik. İki bəs qanma lazım dedi, taxıl çəkilib gedir.
Məhsul çoxdur?
Məhsul hamı əkil də, qışlar sahəsidir, yəni əmlak torpaqlardır, hamısı əkilir, qanma çatışdırmır, qanma yoxdur. Taxıl yığımının ən qızğın vaxtıdır.
Ən qızğın vaxtıdır.
Qış olsa, qışlar sahələrində, aran zonasında, mövsüm vaxtında. Yanımızda bir çan olsa da biz də gedib xahiş edib gətirib həmin yeri bitəririk. Elə bir ailəsi ilə hamımıza aiddir bu, o ərazidə olan adamların hamısına aiddir.
Müraciət edirsiniz, nə deyirlər sizə?
Müraciət edəndə deyirlər, indi bir yarım saat bundan qabaq da agrolizingin nümayəndəsi deyir, hə, filan yerdə var, gec müraciət edir. Gecirsən, görürsən ki, orada yoxdur. Ya o adam deyir, hə, gələrəm, 3 günə, 5 günə taxıl dərdən gedir, gəlib çıxmırlar. Hamısı aşağı rayonlarda, Salyan, Sabrabad deyilənə görə o zonadır. İndi biz gedib müşahidə edəməmiş, ancaq yaxın ərazilərdə yoxdur.
Hər zonanın öz kombaynları var, yoxsa ki, qarışıqdır?
Biz bu şöksürü, biz fermer təsafatları bilmirik ki, bizə bu barədə heç bir göstəriş ya bir
məlumat verilmiş
ki, burada kimə aidiyyəsi var, hansı agrolizing qabdır, o agrolizinglə bizim qarşılıq münasibətimiz nədirsə, onlar da bilmirik.
Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Şamaxı Agroservis filialının müdiri Asif Hüseynov deyir ki, taxıl yığımı hər il növbəli qaydada həyata keçirilir. Ancaq isti havaların tez düşməsi məhsulun da vaxtından əvvəl yetişməsinə səbəb olub. İki tərəfli məhsul yığımına isə texniki imkan yoxdur. Problem nədədir? Kəndlilər niyə görə tapa bilmirlər kombaynları?
Problem odur ki, bu il tez yetişdiyinə görə bizə onlar əvvəlcədən sifariş vermiblər texnika barəsində. Həmişə biz gözləyirdik ki, Şamaxıda sərin keçir də, aşağı tərəflər biraz aran yerlərinə təmizdir. Bizlər texnikanı cəlb eləmişdik aran rayonlarına, indi tədricən bu gün axşam qayıdacaq səhər-səhərlərim, Allah qoysa o sahələrdə texnika taxıl yığacaq.
Yəni bildiniz də qışlaq sahəsindən gedir söhbət.
Bəli, qışlaqda biz bilmirdik ki, orada belə tez yetişər, tez dəyər taxıl.
Ümumiyyətlə, orada texnikanın vəziyyəti necədir? Varmı bu? Ödəyirmi tələbatları?
Əlbəttə var. Texnikada var, ödəyir. Çoxsu işləyir axı. Biz orada başlı 4 dənə kombayn vermişik. İndi quşçu indi heç bizə deməmiş, götürüb sizə müraciət edib. Də gərək bizə əvvəl deyəydi, bizdən bir cavab gözləməmiş sizə deyib. Ancaq orada Oruclu kəndi var, bax qeyd eləyin, sonra çöl babağırı var, sonra 3-4 dənə kənd var ki, onların hamısı təmin olunub. Bunlar indi bizə deməmiş sizə deyib. Səhər-səhər mənə deyildi, mən də həmin indi yoldadır kombayn, gəlib çatacaq.
Çünki onlar deyirlər ki, taxıl məhv olub gedir, biz elə ora-bura düşmüşük, kombayn axtarıq, heç nə də əldə edə bilmirik.
Tam olaraq söz verdim ki, sabah səhər-səhərdən onların şikayəti təmin olunacaq. Yəni, əlimizdə olan da, bizdə də çox texnika yoxdur. Yəni, o da köhnədir, bir remonta dayanır, ona texnikada sınır sahələrdə. Remont, bu dəqiqə 3-4-ü remonta dayanır.
Belə çıxır texnika qıtlığı var da?
İndi texnika əlbəttə ki, o həmişə aran içilir, sonra dağa qayıdılır. İndi birləşib də vaxt, arpa gəlib dəyib, hava isti olub ona görə. Amma əlbəttə qıtlıq o var da, azdır, təşkil, azdır.
Kəndlilər ümidlərini filial rəhbərlərinə bağlayıblar ki, nə zəhmətləri hədər getməsin, nə də yetişdirdikləri məhsul. Agroservis filiallarının rəhbərləri də kəndliləri arxain edir ki, taxıl yığımları üçün kombayn əsirgəməyəcəklər. Qaynar xətt sizin üçün. Təqaüddə olan hərbçi Həbib Qasımov deyir ki, Müdafiə Nazirliyinin Naxçıvandakı hərbi hissələrdən birinin rəhbərliyinin məhkəmədə qaldırdığı iddia əsasında onu və ailə üzvlərini Naxçıvan şəhərində yaşadığı hərbi şəhərcikdən çıxarıblar. Səbəb gətirilib ki, hərbçilərin sayı çoxdur və onları yaşayış yeri ilə təmin etmək imkanı məhduddur. İndi keçmiş hərbçi ailəsi ilə birlikdə Bakıda kirayədə qalır.
81-ci ildən 86-cı ilə kimi orada diviziyada Rusun vaxtı xidmət eləmişəm. 86-cı ildən 91-ci ilə kimi Almaniyaya getmişəm, evi vermişəm müqavilə ilə orada hərbiçilərə, sonra gəlinə sonra evi boşaldıblar, otaq yardımlıq evdə qalırdım. 92-ci ildə keçmişəm çotaqlı evə, yəni sənətlə, subutla. Ta ki, keçən aya kimi. Ondan sonra qətnamə verirdi mənə, 2008-ci ildən burada yaşamışsınız. Yazdı ki, axırda da bir tərəfli qaydada da qeydiyyatdan çıxarırsınız. İki gəlinim var, iki oğlum var, iki nəvəm var, biri də yaxınlarda olacaq. Bundan heç biri yani, o qeydiyyatda dəyiriyordu. İnsan mənə bir araç lazım olsun, mən onu ala bilmirəm. Hərbiçilər gəlir, ev çatışmır, ona görə burada yaşamırsınız, ona görə. Bunun nə dəxli var ki, mən pensiyaya çıxmışam. Mən müharibənin o qızğın vaxtında iştirak eləmişəm. Mətəl də müharibə veteraniyam, knişkam var. İndi dövlət ev tikib vermirsə, mənim günahım nədir ki?
Hərbi ekspert Ələkbər Məmmədov deyir ki, təqaüddə olan hərbçilərin hərbi şəhərciklərdəki mənzillərdən məhrum edilməsi halları artıb. Onların yaşayış yeri ilə təmin olunmalarını yerli icra orqanları həll etməlidir.
Növbəti addım odur ki, əgər o məhkəməyə müraciət etsə, yəni ki, çox məsələlərdə deyirlər ki, məhkəməyə müraciət etsin və yaxud da ki, ölkə başçısına ali başkomandan ki, müraciət etsin. O məsələlər deməli öz həllini tapmır. O yaşayış yeri tikmək üçün, eləmək üçün qanunla ona deməli torpaq, müəyyən torpaq sahəsi düşür. Bax, o torpaq sahəsini almaq üçün o sahədən mənə elə gəlir ki, müəyyən deməli müraciətlər etsə, müəyyən hüquq müstəvisində hər addımlar atsa, mənə elə gəlir ki, o istədiyinə nail ola bilər.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Əhmədli qəsəbəsində yaşayan 23 yaşlı Orxan Adışov bir qəzada ömürlük əllə çevrilib. Hazırda istifadə etdiyi əlil arabası yararsız vəziyyətdədir. İndi onun əlil arabasına ehtiyacı var. Əgər kimdəsə əllə bağışlanmalı rahat əlil arabası varsa, əsirgəməsin. Orxanla əlaqə yaratmaq üçün telefon nömrəsi 055-865-2147.
Səhər 1A sağlı binada yaşayırım. Biz kamal pulu ödəyirik, bir də çək verilməsi. Nə mövrü var, nə imzası var. Neçə gün liftimiz, suyumuz kəsilibdir. Yəni, işıqlar kəsilibdir. Nə lift işləyir, nə su işləyir. Xahiş edirəm, bizə kömək eləyin.
Mən Şəkidən İlxan müəllim, sizi narahat edirəm. Şikayətim Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında qanunla bağlıdır. Hal-hazırda bu qanunlar bütün rayonlarda, o cümlədən Şəkidə kobud şəkildə pozulur. Belə ki, hər yerindən duran özü üçün bir sığorta şirkəti alıb nəqliyyat sahiblərinin sığortası ilə məşğuldur. Hələ bilinmir olan sığorta lisensiyası var ya yoxdur və cəmaatın qanundan bir xəbər olmasından sui-istifadə edib, onları aldadaraq küllü miqdarda pul qopardırlar.
Tamam, mən Şəkidən narahat edirəm sizi. Mən Şəki şəhər Uşaq Şahmat Məktəbində, birinci mərtəbəsində oşlar məkanları, restoran fəaliyyət göstərir. Mən bununla əlaqədar Şəki rayon məhkəməsinə müraciət eləmişəm. Şəki rayon məhkəməsi bir vətəndaş kimi mənim hüquqlarımı pozur. Xahiş edirəm, efirə qoşasınız, öz sözlərimi deyəm.
Mənim mülkümü Abşeron rayon icra hakimiyyəti heç bir əsas olmadan yoldan 15 metr aralıdır. Söküb yerini xələfli tikinti idarəsinə verib. Onlar da bizə bir otaqlı 60 kvadrat metrlik ev verməli idi. 5 ildir heç həmin binanın, veriləcək binanın özünü də qoyulmuyor. Heç qazıntı işləri də aparılmıyor. Mən nə edə bilərəm?
Sizdə şikayət var, bizdə qaynar xətt. 012-436-7741. Qaynar xəttimizi yığın. Siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Qaynar xəttə ayrılan 30 dəqiqə başa çatdı. Çalışın hüquqlarınız pozulmasın, əlaqə edək. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirəçilik yox, sən təhqirəçilik
yox. Mən sənə getmirəm, mən
subyektivdir. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam.
adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.